Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում. Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի հերքում Ադրբեջանին ռուսական S-300 զենիթահրթիռային համակարգերը վաճառելու մասին տեղեկատվությունը։ Միևնույն ժամանակ պնդում է, թե Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքվելիք նոր փաստը թղթով, ռուսական զորքերի գործառույթները Հայաստանում չեն փոխվելու։ Ադրբեջանցի փորձագետները մտահոգություն են հայտնում Հայաստանում ռուսական զորքերի տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն ներողություն է խնդրում կառավարության կողմից դինքի սպանության շուրջ միջազգային դատարան ներկայացված բացատրությունների համար։ Կանդրադառնանք նաև որ հրատապ մյուս թեմաներին կլսենք փորձագետների տեսակետները աշխատանքային օրենս գրքում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով այսօր պետական այցով Երևան ժամանում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը տիկնոջ Սվետլանա Մեդվեդևայի հետ։ Ռուսաստանի ղեկավարը կայցելի ծիծեռնակաբերդ հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր, վաղը կստորագրվեն հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցության զարգացման և ամրապնդման ուղված մի շարք պայմանագրեր և համաձայնագրեր։ Պետական այցի ավարտին Մեդվեդևը կմասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Մեդվեդևի օդանավը մոտ կես ժամից կհասնի Երևան, իսկ մինչ այդ այսօր նա ավելի վաղ այցելել է Պյատիգորսկ, որտեղ երկու օր առաջ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վիրավորվել են 3 տասնյակ մարդիկ։ Հիշեցնենք, որ պայթյունի հետևանքով տուժածներից 7 ազգությամբ հայ են, բոլորն էլ երիտասարդ, 19-ից 33 տարեկան։ Քննությունը հավանական է համարում Կովկասում գործող գրոհայինների կողմից կազմակերպված ԱԱԲԿ-ցիան վարկածը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում անդրադառնալով Ադրբեջանին S-300 տեսակի հակահրթիռային համակարգերի հնարավոր վաճառքի խնդրին ասել է, որ Ռուսաստանը երբեք զենք չի մատակարարում աշխարհի այս կամ այն շրջան, եթե դա կարող է ապակայունացնել իրավիճակը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր պատրաստվում է մեկնել 10-օրյա արձակուրդի, որը ընտանիքի, մամուլի քարտուղարի և ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերով խորհրդականի հետ կանցկացնի Մասաչուսեթսում։ Ամերիկյան վերջին մարտական բրիգադը լքել է Իրաքի տարածքը և տեղափոխվել Քուվեյթ, սակայն Պենտագոնը չի հաստատել, թե դա նշանակում է, որ ամերիկացիները նախատեսված ժամկետից մի քանի օր առաջ են ավարտում մարտական զորամիավորումների դուրսբերումը։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարությունը վերջերս ընդգծել է, որ Իրաքի ազատություն գործողության ժամկետը սպառվում է օգոստոսի 31-ին։ Շուրջ 56,000 ամերիկացի զինծառայող մնալու է Իրաքում, բայց ոչ թե մարտական գործողություններին մասնակցելու, այլ իրաքցի զինվորականներին աջակցելու և վարժեցնելու նպատակով։ Չինաստանի Սինցզյան նահանգի հարավային Աքսու քաղաքում այսօր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 7 մարդ զոհվել է, ևս 14-ը վիրավորվել։ Նահանգի իշխանությունները հայտարարել են, որ ձերբակալել են ԱԱԲԿ-ցիան մեջ կասկածվող անձին, որը ույգուր է։ Ըստ նահանգի կառավարության խոսնակի, այդ անձը եռանիվ մեքենայով քշել է ամբոխի մեջ և պայթեցրել այն։ Սինցզյան արևմտյան նահանգում պարբերաբար տեղի են ունենում բախումներ մահմեդական ույգուրների և տեղի չինացիների միջև։ Անցած տարի նահանգի մայրաքաղաք Ուրումչիում տեղի ունեցած ընդհարման հետևանքով Չինաստանի կառավարության տվյալներով զոհվել է մոտ 200 մարդ։ Այդ դեպքերի կապակցությամբ մահապատժը ենթարկվել կամ դատապարտվել է ավելի քան 25 մարդ։ Բաշկիրիայի նախագահ Ռուստեմ Խամիտովը տեղական հեռուստատեսության ուղիղ եթերում պաշտոնյաներին խնդրել է իր լուսանկարը չփակցնել աշխատասենյակներում։ Եթե ձեր աշխատասենյակներում կան դատարկ պատեր, փակցրեք ձեր երեխաների, հարազատների լուսանկարները կամ գեղատեսիլ բնապատկերներ, հայտարարել է Խամիտովը, ասելով, թե չի տարապում այսպես կոչված աստղային հիվանդությամբ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկում է կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամվա ընթացքում Երևան կժամանի Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Վաղն այստեղ կմեկնարկի հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Բացի այդ, հենց այս այցի ընթացքում կստորագրվի նոր փաստաթուղթ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման վերաբերյալ։ Պաշտոնական Երևանը մասնավորապես այդ փաստաթուղթով իրավունք է տալիս ռուսական զորքերին առնվազն 49 տարի մնալ Հայաստանում։ Փոխարենը ռուսական զորամիավորումները պարտավորվում են հայկական ուժերի հետ համատեղ պաշտպանել Հայաստանի անվտանգությունը։ Այդ մասին երեկ հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նրա ռուս գործընկերը Սերգեյ Լավրովը, սակայն, հայտարարում է, թե ռազմականի գործառույթները չեն փոխվելու։ Ավելին, Լավրովը չի երգում, որ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը Մոսկվան պատրաստվում է S-300 զենիթահրթիռային համակարգերը վաճառել Ադրբեջանի։ Հանրային հեռուստաընկերությանը Լավրովի տված հարցազրույցն ու Հայաստանի քաղաքական ուժերի արձագանքները կներկայացնի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, անդրադառնալով Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման մասին պայմանագրում կատարվելիք փոփոխություններին, ընդգծել է, թե ռազմակայանի գործառույթների որևէ փոփոխություն չպետք է սպասել։ Հայաստանի տարածքում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման մասին պայմանագրին կից արձանագրություն ստորագրելու հիմնական խնդիրը ժամանակի մեջ հեռանկար ունենալն է, առավել երկարաժամկետ պլանավորումը։ Մյուս առումներով, ռուսական ռազմակայանի կողմից իրականացվող բոլոր գործառույթները անփոփոխ են մնում։ Որևէ փոփոխություն նրանում, ինչ անում է Հայաստանի տարածքում ռուսական ռազմակայանը, սպասել պետք չէ, ասել է Սերգեյ Լավրովը, ըստ էության հակադարձելով հայաստանյան քաղաքական գործիչների և վերլուծաբանների այն պնդումներին, թե պայմանագրին գրում կատարվող փոփոխությունների արդյունքում կփոխվեն նաև ռազմակայանի գործառույթները։
Все функции, которые сейчас выполняются российской военной базой, остаются без изменений. И каких-либо, повторю, перемен в том, что делает российская военная база на территории Армении, ожидать не приходится.
Հանրային հեռուստաընկերությանը տված նույն հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև անդրադարձել է Ադրբեջանին S-300 զենիթահրթիռային համակարգեր վաճառելու տեղեկատվությանը։ Ըստ էության, Լավրովը չի երկել այդ փաստը և որոշակի պարզաբանումներ է արել։ Եկեք չմոռանանք, թե իրենցից ինչ են ներկայացնում S-300 զենիթահրթիռային համակարգերը։ Դրանք պաշտպանական սպառազինություններ են, կոչված պաշտպանելու համապատասխան տարածքը դրսի հրթիռային հարձակումներից։ Մենք երբևէ զենք չենք մատակարարում այնպիսի տարածաշրջանների, որտեղ նման մատակարարումը կարող է ապակայունացնել իրավիճակը։ Պաշտպանական սպառազինությունները կարող են խնդիր հարուցել նրա համար, ով ուժ է ծրագրում կիրառել։ Ես համոզված եմ, որ տարածաշրջանում, որի մասին խոսում ենք, որևէ պետություն չի պատրաստվում նոր ռազմական գործողություններ սկսել, քանի որ դա աղետալի կլիներ, ասել է Սերգեյ Լավրովը։
Мы никогда не поставляем оружие в регионы, где такая поставка может дестабилизировать ситуацию. Я убежден, что в регионе, о котором мы говорим, ни одно государство не планирует начинать новые военные действия, потому что это было бы катастрофично.
Իդեպ, անդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարարի այն հայտարարությանը, թե ռուսական ռազմաբազայի գործառույթները առաջիկայում չեն փոխվելու, նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ընդգծեց, թե Սերգեյ Լավրովը ըստ էության դիվանագիտական հայտարարություն է արել, փորձելով պահպանել տարածաշրջանային հավասարակշռությունը։
Որպեսզի ցույց տա, որ տարածաշրջանում այդ ռազմաբազան որևէ մեկի դեմ ուղղված չէ։
Ինչ վերաբերում է S-300 համակարգերին, ապա հանրապետականի մամուլի խոսնակի պնդմամբ Սերգեյ Լավրովը ոչ հաստատում և ոչ էլ հերքում է Ադրբեջանին այդ համակարգերը վաճառելու տեղեկատվությունը։ Շարմազանովի փոխանցմամբ կարևոր է այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը բացառում է տարածաշրջանում պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը, այսինքն գործնականում բացառվում է Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական լուծումը։ Մինչդեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ընդգծեց, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին S-300 պաշտպանական համակարգեր վաճառելով խախտում է հավասարակշռությունը տարածաշրջանում և ամենակարևորը, Ադրբեջանի կողմից հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում Հայաստանին զրկում է համարժեք պատասխան տալու հնարավորությունից։
Դրամադրելով նման համակարգեր Ադրբեջանին, իրենք չեզոքացնելու են հայկական կողմերի լիարժեք և համարժեք պատասխանը ադրբեջանական հարձակման դեպքում։ Եվ ահա թե ինչու։ Բոլորը գիտեն, որ Ադրբեջանը օթային ուժի առումով շուրջ 7-8 անգամ գերազանցում է, մասնավորապես ինքնաթիռների ուղղաթիռների քանակով գերազանցում է Լեռնային Ղարաբաղի անգամ Հայաստանի զինված ուժերին։ Եվ այդ պարագայում ապահովագրելով իր ռազմավարական ենթակառուցվածքները, Ադրբեջանը հնարավորություն կունենա ավելի էֆեկտիվ կերպով օգտագործել ձեր իր առավելությունը ռազմաօթային ուժերի կողմից։
Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատուն նաև նկատեց, որ եթե պաշտպանական համակարգերը որևէ վտանգ չներկայացնեին, ինչպես նշում է Սերգեյ Լավրովը, ապա Ռուսաստանը այդչափ կտրուկ չէր ընդդիմանա Միացյալ Նահանգների կողմից Լեհաստանում պաշտպանական կայաններ տեղակայելու մտադրությանը։ Տեսք ինչ վերաբերում է Սերգեյ Լավրովի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի գործառույթներում որևէ փոփոխություն չի լինելու, ապա անդիմադիր Գորշի փոխանցմամբ դա ցույց է տալիս, որ Հայաստանի պաշտոնական մեկնաբանությունները իրականություն չեն համապատասխանում եւ ռուսական ռազմակայանը չի ապահովելու հայկական կողմերի անվտանգությունը ադրբեջանի կողմից հնարավոր հարձակման դեպքում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Պաշտոնական Մոսկվան իր հայտարարություններում շարունակում է պնդել, թե Հայաստանում ռազմականի դիրքերը ամրապնդելով եւ Ադրբեջանի նոր զինատեսակներ մատակարարելով չի խախտում հավասարակշռությունը երկրագնդի ամենաթեժ անկյուններից մեկը համարվող մեր տարածաշրջանում։ Միջդեռ փորձագետները թե Երևանում, թե Բաքվում մտահոգություններ են հայտնում առաջիկա պայմանավորվածությունների վերաբերյալ եւ պնդում, թե Կրեմլը դրանցով փորձում է էլ ավելի սրել իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Երեք մենք ներկայացրինք հայաստանցի փորձագետների տեսակետները, դրանց կարող եք ծանոթանալ նաեւ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Հիմա լսենք, ինչպես են իրադարձությունների զարգացմանը հետևում ադրբեջանցի մասնագետները, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանցի փորձագետների կարծիքով հայ-ռուսական նորացված պայմանագրի ստորագրումը էլ ավելի կսրի իրավիճակը հարավային Կովկասում, միաժամանակ ամրապնդելով տարածաշրջանում Ռուսաստանի դիրքերը։ Բաքվեցի ռազմական փորձագետ Ուզեյր Ջաֆարովի կարծիքով Ռուսաստանը չպետք է գնար նման համաձայնագրի ստորագրման։ Կասկած չկա, որ այս փաստաթուղթը սրելու է իրավիճակը տարածաշրջանում եւ Ռուսաստանին որպես Մինսկի խմբի համանախագահ պետության պատիվ չի բերում նման պայմանագրի ստորագրումը։ Մյուս կողմից չեմ կարծում, որ Հայաստանի հարևաններից որևէ մեկին, լինի դա Ադրբեջանը, Թուրքիան կամ Վրաստանը, Ռուսաստանը կարողանա անհանգստություն պատճառել իր այս քայլով։ Ամեն դեպքում, իմ կարծիքով, փաստաթուղթն ավելի շատ Հայաստանին է անհրաժեշտ, քան Ռուսաստանին։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ Զարդուշ Տալիզադեի համոզմամբ էլ թիվ 5 արձանագրության ստորագրումից ռուս-հայկական ռազմական համագործակցությունը լուրջ փոփոխությունների չի ենթարկվի։ Առանց այս համաձայնագրի էլ Ռուսաստանը Հայաստանին 1.5 միլիարդի զենք ու զինամթերք փոխանցեց։ Պարզապես ամենաբարձր մակարդակում որոշեցին, որ Հայաստանին հարկավոր է ռազմական օգնություն ցուցաբերել։ Այս համաձայնագիրն ավելի շուտ Մեդվեդևի և Սերժ Սարգսյանի միջև քաղաքական միասնության յուրատեսակ ցուցադրություն է, ինչ վերաբերում է ադրբեջանական հանրությանն, ապա այն այս պայմանագրի ստորագրմանը հանգիստ է վերաբերում։ Իսկ եթե փաստերով խոսենք, ապա մի կողմից ռուսները Հայաստանի զինամթերք են տրամադրում, ինչն էլ նպաստում է Ղարաբաղյան հակամարտության երկարաձգմանը։ Մյուս կողմից էլ Ռուսաստանը Ադրբեջանին կարծես ստիպում է իր նավթագազային եկամուտները ծախսել ռուսական զենք գնելու համար, նայեք այս 300 համալիրների շուրջ ծավալված զարգացումներին։ Հայաստանում կան այդ համալիրները, հիմա էլ մենք ենք գնում։ Մեծ հաշվով, սակայն ինչներիս է դա պետք։ Իրականում, եթե հակամարտությունը չլիներ, այդ մետաղի ջարդոնի վրա $300 միլիոն ծախսելու կարիք չէր լինի, նշում է Ալիզադեն։ Ռազմական փորձագետ Ուզեյր Ջաֆարովը, սակայն Ալիզադեի հորետեսական մոտեցումը այս 300-ների հարցում չի կիսում։ Նրա խոսքով մեջբերում եմ հերթիռային համակարգերի ձեռքբերումն Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքն է։ Խոսելով ռուս-ադրբեջանական այս գործարքի կնքման շարժառիթների մասին, Ջաֆարովը նշում է. Եթե մենք այս 300-ներ ենք գնում, դա չի նշանակում, թե վախենում ենք Հայաստանի հարձակումից, առավել ևս, որ ես լայնածավալ պատերազմի վտանգ այսօր չեմ տեսնում։ Կարող են լինել լոկալ ընդհարումներ, բայց ոչ Ադրբեջանը եւ ոչ էլ Հայաստան ռազմական գործողությունների չեն պատրաստվում։ Ինչ վերաբերում է այն հայտարարություններին, որ հնչեցնում են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարները, ըստ իս դրանց նպատակը մեկն է՝ արագացնել հարցի լուծումը, ցավոք սրտի, սակայն որևէ առաջընթաց առայժմ չկա։
пока в этом вопросе нет никакого прогресса.
Զարդուշտ Ալիզադեի կարծիքով, սակայն ոչ հակամարտող կողմերը եւ ոչ էլ Ռուսաստանը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը կարգավորելու ցանկություն չունեն։ Իլհամ Ալիևը, Սերժ Սարգսյանն ու Դմիտրի Մեդվեդևը պարզապես բանակցությունների իմիտացիայով են զբաղված համոզված է քաղաքագետը։
Armenia обвиняет Azerbaijan, что мы занимаем позицию или всё, или ничего.
Հայաստանն Ադրբեջանին մեղադրում է կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ մոտեցումը որթեգրելու համար։ Իրականում Հայաստանն էլ նույն մոտեցումն է ցուցաբերում, մոռանալով իրական զիջումների անհրաժեշտության մասին։ Ադրբեջանն իր հերթին պահանջելով վերադարձնել Ղարաբաղը, մոռանում է հայազգաբնակչության անվտանգության երաշխիքների մասին, մոռանում է ինքնակառավարման իրական կարգավիճակի տրամադրման մասին։ Փաստորեն հակամարտող երկու կողմերն էլ ոչ կառուցողական, անարդյունավետ դիրք են բռնել, իսկ դա նպաստում է հակամարտության անժամկետ երկարաձգման ռուսական ծրագրի իրագործմանը, համոզված է Ալիզադեն։
Ադրբեջանցի փորձագետների հետ զրուցել էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հաղորդման այս հատվածում է լսենք, ինչպես են գնահատում ռուս-հայկական նոր համաձայնությունը հայաստանի քաղաքացիները, որոնց բյուջեին վճարած հարկերի մի մասն էլ ի դեպ ծախսում է նաև Գյումրիում շուրջ 5000 ռուս զինվորներին տեղակայելու և պահելու վրա։ Ինչ են նրանք ակնկալում ռուսական զորամիավորումներից և արդյոք ավելի ապահով են զգում նրանց ներկայությամբ։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն այսօր փոքրիկ հարցախույզ անցկացրել Երևանի փողոցներում, լսենք մանրամասները։
Երևանի փողոցներում մեր փոքրիկ հարցմանը մասնակցած մարդկանց մեծ մասը ողջունեց հայ-ռուսական նոր պայմանավորվածության կայացումը, որի համաձայն Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը երկարաձգվում է մինչև 49 տարի։ Ակնկալվում է, որ այսօր պետական այցով Հայաստան ժամանող Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այդ մասին համապատասխան արձանագրություն կստորագրեն։ Թե ինչքանով է նման պայմանավորվածությունը ձեռնտու Հայաստանին, լսենք մեր համակարգացիներին։
Վնաս դժվար թե լինի, օգուտ կլինի մեր անվտանգության երաշխիք որպես այդպիսի։ Որքանով որ տեղեկացված եմ, հապ այդ անվտանգության համակարգի շրջանակներում, պայմանագրի շրջանակներում, պետություններից որևէ մեկի վրա արտաքին ինչ-որ ագրեսիայի դեպքում, մնացած բոլոր պետությունները պարտավոր են ռազմական կամ տնտեսական օգնություն ցույց տալ։
Ես կարծում եմ օգուտ է, ինչի համար։ Նվաճումներ կլինեն, եթե ռուսերը քաշվեցին ստեղից, անպայման կողմնակի նվաճումներ ելնելու։
Ինստրումը ձեռնտու է։
Ինչի համար։
Ապահովության համար։ Ռուսները ոչ մի անգամ ես հետ վատ չեն եղել, ինստրումը վատ լինի։
Իմ կարծիքով շատ ձեռնտու է, ավելի լավա թող ռուսները լինեն, քան թե ինչ որ Անգլիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա բան դրանք լինեն։ Ինչի որովհետև հեչ որ չէ, մենք իրենց հետ գոնե աղու հաց ենք կերել, էլի։ Ինչ որտեղ մեզ ամենաշատ լավություն իրենք են արել, թե գուտ իրենք շահերից բխելով, բայց մնացածը իրենք շահերից բխելով չեն արել։
Անկախ դրանից պայմանագիրը կապած թե չկապած, երևի նույն կարգավիճակներ վերմոտ, դե ուրեմն թող կնքեն։
Կային նաև այսպիսի տեսակետներ։
Ես չգիտեմ, թե ինչ արժեք ունենա, ասենք, այդ օգնությունը Հայաստանի համար։
Ինչի նկատի ունեք։
Չգիտեմ, անվճար բաները, ասում են, մենակ թակարդումա, ես հիմա չգիտեմ, թե ինչ կնստի դա Հայաստանի վրա։
Ձեր կարծիքով դա ձեռք է տալիս Հայաստանին։
Իմ կարծիքով ձեռք չի տալիս։
Ինչի՞։
Որովհետև ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես ռազմական բազաները պետք է վերացնեն։ Ինչի համար, որտեվ եթե դու ունես ռազմական բազաներ, նշանակում է դու պատրաստվում ես պատերազմի, կամ ինքդ ես հարձակում, կամ դու ես սպասում հարձակման։
Ինչու կոմից ձեռնտու է, բայց մի կոմը մինուս կա, որովհետև ի վերջո ինչքան ռուսական իշխանությունը դեպի Հայաստանի վրա, իսկ մենք նկատում ենք, որ անդադար իշխանության խնդիր կա, շատանում է այնքան մեր անկախությունը դառնում է շատ ֆիկտիվ։ Մենք նույնիսկ դառնում ենք սովետական միություն։ Ես ուղղակի չեմ ուզում, որ կախումը ավելի մեծանա։ Ես դեմ եմ ընդհանրապես, որ մենք շատ դաժանաբար եւ շատ դժվարությամբ ազատվեցինք, անկախացանք ու հիմա նույնիսկ շատ արագ տեմպերով դառնում ենք ճոր Ռուսաստանի մի մասը։ Կուզնայի այդ անկախությունը իրոք լիներ, այլ ոչ թե ֆիկտիվ ինչ-որ թղթի վրա, որ մենք ուղղակի մեր դրոշը ունենք առանձին ու գերբը, թե չէլի ամենջ որոշումը մեծ Ռուսաստանը։
Միևնույն ժամանակ հարցման մասնակիցների մեծ մասը չեր գտնում, թե նոր պայմանավորվածությունը կմեծացնի Հայաստանի կախումը Ռուսաստանից, քանի որ նրանց կարծիքով ռուսական ազդեցությունը առանց այդ էլ շատ մեծ է։
Կախումը պատմականորեն արդեն բավական մեծ է, եւ այլ ավելի մեծանալ, մի քիչ ավելի մի քիչ պակաս չեմ կարծում, թե ինչ որ մեծ դեր կխաղա։
Միշտ էլ կախվածությունը Ռուսաստանից եղել է ու այդպես էլ կմնա։
Ինչի՞ համար։
Մոտ դու արդեն քաղաքականությունով զբաղվողները պատասխանեն։
Էլ ավելի շատ որ ինչքան մեծանա, արդեն շատ կախված են, հասկանու՞մ եք։ Ինձ թվում է, որ էլ տեղ չկա մեծանալու։ Այսինքն, ինչքան ուժեղանա, մենք արդեն այդ ուղին ընտրել ենք, ինչքան մեծանա, այդքան լավ, ու ինչքան ուժեղանա, այդքան լավ։ Որովհետեւ եթե մենք փորձում ենք ամերիկացիների բազաները ստեղ տեղադրենք, դա ուրիշ հարց, դա կարող է իրար հետ չբռնի, հա, ռուսականն ու ամերիկան, բայց հիմա մենք ընտրել ենք ռուսականը։ Եթե գնանք ռուսականի կողմը, ուրեմն ցավոք սրտի։
Կախումը արդեն կա, կմեծանա թե կփոքրանա, էական չի դա։
Անկախ երկիր չկա հասարակ, բոլորն էլ կախված են։ Իսկ ավելի լավ է 1000 մարդու հետ անել, օրինակ պատկասեն մեկ ախրանա վերցնում 30 կիլոնից մի հատ տղա, չի լինի, գնում են մեր չար մարդու հետ ախր։ Եթե մեր չար ախրանան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք վաղը, նաև Երևանում կմեկնարկի նախկին խորհրդային միության տարածքում գործող միակ ռազմական դաշնքի հապկի ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Թեև կազմակերպության հիմնադրումից անցել է արդեն շուրջ 2 տասնամյակ, այդուամենայնիվ մինչ օրս վերլուծաբանները կասկածի տակ են առնում դրա արդյունավետությունն ու կենսունակությունը։ Կասկածները առավել սրվեցին հատկապես Ղրղստանում հունիսին սկսված ազգամիջյան բախումների ժամանակ, երբ հապկ անդամները, չնայած պաշտոնական Բիշկեկի խնդրանքներին, հրաժարվեցին իրենց գործընկերոջը ռազմական օգնություն տրամադրել։ Նաև տարաձայնությունները կառույցի ներսում մինչ օրս մասնարապես անհայտ է, կմասնակցի արդյոք գագաթնաժողովին Բելարուսի նախագահը, որից Մոսկվան պահանջում է ճանաչել Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, իսկ Բիշկեկն էլ վերադարձնել նախկին նախագահին, Մինսկում ապաստանած Կուրմանբեկ Բակիևին։ Թեման մանրամասնումը Իրինա Հովանիսյանը։
Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ վաղը Հայաստանում մեկնարկող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին նախագահ Սերժ Սարգսյանից և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևից բացի ներկա են լինելու նաև Ղրղստանի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի ղեկավարները։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն թեև 3 մասնավոր այցով ժամանել է Հայաստան, սակայն մինչև այս պահը հայտնի չէ, նա մասնակցելու է գագաթնաժողովին թե ոչ։ Համամուլի ծառայությունը միայն հաղորդում է, որ Լուկաշենկոյի ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն չկա։ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին Բելարուսի նախագահի մասնակցության հարցը շարունակում է մնալ գագաթնաժողովի գլխավոր ինտրիգներից մեկը։ Հիշեցնենք, վերջին շրջանում Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների հարաբերությունները լարված են։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները նույնիսկ պնդում են, թե Երևանում Դմիտրի Մեդվեդևը ցուցադրաբար հրաժարվելու է Լուկաշենկոյի հետ ցանկացած շփումից։ Պատճառն այն է, որ 2 տարի առաջ Լուկաշենկոն ԱՊՀ երկրների նախագահների ներկայությամբ իբր խոստացել է ճանաչել Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի անկախությունը, հետո դրժել է իր խոստումը Ղրիմում Վրաստանի նախագահ Միխել Սաակաշվիլիի հետ հանդիպմանը։ Ուստի Երևան այցից Լուկաշենկոյի չհրաժարվելը վերլուծաբաններին հիմք է տվել եզրակացնել, որ նա ցանկանում է հարթել լարվածությունը։ Գազետայի հետ զրույցում Բելարուս քաղաքագետ Վիկտոր Դեմիդովը կարծիք է հայտնել, թե եթե Լուկաշենկոն մասնակցի գագաթնաժողովին, նշանակում է նա զիջումների է գնում և նույնիսկ պատրաստ է պատասխանել Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի անկախությունը ճանաչելու իր հայտարարությունների վերաբերյալ դժվարին հարցերին, իսկ եթե չմասնակցի, ուրեմն Մինսկի և Մոսկվայի միջև այսպես կոչված պատերազմը շարունակվում է։ Սակայն ռուսաստանցի վերլուծաբաններն ու պատգամավորները կասկածում են, որ եթե Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մասնակցի գագաթնաժողովին, ապա պաշտոնական Մոսկվայի հետ լարվածությունը կթուլանա։ Իրավիճակը թեժացրել են նաև այն լուրերը, թե Բելարուսի իշխանությունները պատրաստվում են մաս կազմել ՎՈՄ դաշենքին, որը ռուսական քաղաքական շրջանակների կողմից ընկալվում է որպես ԱՊՀ կառույցներին հակակշիռ։ Բացի այդ, վելուզաբանների համար առայժմ անհասկանալի է, թե ինչպես է Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն գործընկերների հետ մեկ սեղանի շուրջ նստելու, քանի որ նա ապաստան է տվել Ղրղստանի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին, իսկ Երևանում կայանալի գագաթնաժողովին մասնակցելու են Ղրղստանի գործող ղեկավարները, որոնք Բելարուսից պահանջում էին վերադարձնել Բակիևին։ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի օրակարգին անդրադառնալով, ասենք, որ գագաթնաժողովի շրջանակներում քննարկվելի գլխավոր թեման լինելու է Ղրղստանում իրավիճակի կայունացումը, ինչպես ռուսաստանյան լրատվամիջոցներին տեղեկացրել է Ղրղստանի պաշտպանության փոխնախարար Թալայաբեկ Օմուրալիևը, ղրղզական պատվիրակությունը մտադիր է բարձրացնել բանակին և երկրի ոստիկանական ուժերին ռազմական օժանդակության տրամադրման հարցը։ Փորձագետների կանխատեսումներով նաև Աֆղանստանի հետ սահմանի ամրապնդման խնդիրը կարող է լինել գլխավոր թեմաներից մեկը, քանի որ Աֆղանստանից ամերիկյան ուժերի դուրսբերումից հետո սահմանային շրջաններում իրավիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից, իսկ հապկանդամ Տաջիկստանը եւ Ուզբեկստանը Աֆղանստանի սահմանակից են։ Սակայն ասեմ, որ մեր ռադիոկայանի հետ զրույցներում որոշ փորձագետներ կասկածի տակ են առնում ընդհանրապես հապկ կառույցի արդյունավետությունը, կանխատեսելով, որ կառույցը փլուզման եզրին է։ Նախկինում էլ այդ կազմակերպության արդյունավետությունը բավական կասկածելի էր, կարծում է ռազմական վերլուզաբան Ալեքսանդր Գոլցը։ Հապկի բոլոր անդամ երկրները բազմաթիվ փաստաթղթեր են ստորագրել մինչև այժմ, բայց շատ դժվար է պատկերացնել, օրինակ, Բելարուս զինվորականների, որոնք մեկնում են Տաջիկստան այս երկրի անվտանգության նարնչող ինչ-որ խնդրի լուծման աջակցելու համար, կամ օրինակ, ինչ պետք է անի Հապկը, եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև զինված հակամարտություն սկսվի։ Կազմակերպության անդամ երկրների մեծ մասը Ադրբեջանի հետ գերազանց հարաբերությունների մեջ են եւ իրենց շահերն ունեն այդ տարածաշրջանում։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել է Ալեքսանդր Գոլցը։
Հարցման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր թերթերը։ Երևանում այժմ մտահոգություններ կան, թե ռազմական ոլորտում կնքվելիք նոր համաձայնագրի դիմաց Ռուսաստանը Հայաստանից նոր ձեռնարկություններ է պահանջելու։ Փաստել ռուսական ռբկան և մեջբերել թեմայի շուրջ ռազմական վերլուծաբան Վիկտոր Լիտովկինի տեսակետը։ Ռուսաստանը անշուշտ կսկսի բաժնետոմսեր ձեռք բերել հայկական պաշտպանական համակարգի ձեռնարկություններում, իսկ ավելի ճիշտ, Հայաստանը կսկսի դրանք հանձնել պետական պարտքի դիմաց անհատույց կամ գուցե խորհրդանշական արժեքով։ Սակայն այս ամենը կարվի փող շահավետ հարաբերությունների հիման վրա, կարծիքը հայտնել ռուս վերլուծաբանը։ Թե ինչ են գրել թեմայի շուրջ Երևանյան թերթերը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հարավոտի խմբագրականն ընդհանրացնում է. Ուժերի դասավորությունը Ղարաբաղի հարցում այս պահին հետևյալն է. Թուրքիան ցանկանում է Ղարաբաղի հարցը լուծել այնպես, ինչպես ադրբեջանցիներն են ուզում։ Եվրոպային եւ ամերիկային այդ հարցը առանձնապես չի ուզում։ Ռուսաստանը ընդհանրապես չի ուզում, որ խնդիրը որևէ ձևով լուծվի, որովհետև դրանից հետո թե Հայաստանը եւ թե հատկապես Ադրբեջանը դուրս կգան իր ազդեցության ոլորտից։ Հետևաբար, եթե վերանանք այն հանգամանքից, թե ինչու է ստեղծվել այս իրավիճակը եւ ով է դրանում մեղավոր, ապա այս պահից երկընտրանքը հետևյալն է. կամ Ղարաբաղի հարցը լուծվում է Ադրբեջանի փափագած ձևով, ինչը կործանարար ազդեցություն կունենա Հայաստան պետության վրա, կամ ստատուս քվոն պահպանվում է եւս մի քանի տարի, դրանից բխող պատերազմի վտանգով, տնտեսական եւ ժողովրդագրական հետևանքներով։ Դուք լինեիք որը կընտրեիք։ Բնականաբար երկրորդը, բայց դա իր հերթին նշանակում է երկու բան. Ա. Խաչքաշել մոտապագայում տնտեսական եւ քաղաքական զարգացման հեռանկարների վրա, Բ. Անել այն, ինչ ցանկանում է Ռուսաստանը, այնպես որ ռազմաբազաների վերաբերյալ փնփնթոցը թեև տեղին է, բայց ժամանակավրեպ։ 168 ժամագրում է։ Մեդվեդևի ռոպեական հաճույքների համար կատարված աննախադեպ ծախսերը, Երևանի ու Հայաստանի ճանապարհների մեծ մասի ծաղկազարդումը, ասֆալտապատումը համապետական նվաստացման միայն մակերեսային կողմն է։ Դրան գուցե հնարավոր լիներ նորմալ վերաբերվել, եթե Հայաստանի իշխանությունը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում փորձեր պահպանել ինքնիշխան համահավասար իրավունքներ ունեցող երկրի կարգավիճակը, գոնե հրապարակային հարթությունում։ Թեման զարգացնում է հայկական ժամանակը։ Ռուսաստանի նախագահը նորից գալիս է Հայաստան, նորից մեծ ոգևորություն է Հայաստանում։ Դիտահորերի կապարիչները նորից զոդում են անվտանգության նկատառումներով։ Թուրքիայի նախագահը նորից գնացել է Բաքու, Ադրբեջանի նախագահը նորից հոխորտում է եւ մեր հույսը նորից Ռուսաստանի նախագահն է։ Մենք նորից զենք ենք խնդրում Ռուսաստանից եւ հոգեբանական աջակցություն եւ նորից փող չունենք դրա դիմաց վճարելու։ Վճարում ենք հայրենիքով։ Իշխանությունը նորից սա հաղթանակ է համարում, որովհետև կարողացավ հետաձգել ջրհեղեղը, որի ժամկետները տեղափոխվեցին իրենցից հետո, պատկերավորում է հայկական ժամանակը։ Հարցին բոլորովին այլ դիրքերից է մոտենում քաղաքագետ Լևոն Մելիքշահնազարյանը հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում։ Հայաստանի ինքնիշխանությունը կորցնելու մասին խոսք լինել չի կարող, եթե այլ երկրի ռազմականի գործունեությամբ է որոշվում պետության անկախությունը, ապա Ճապոնիան 1945 թվականից առ այսօր անկախ չէ, քանի որ այդ երկրում Միացյալ Նահանգները տասնյակից ավելի ռազմականներ է տեղակայել։ Ոչ մի խելամիտ մարդ չի կարող վիճարկել, որ Ճապոնիան անկախ պետություն է։ Ամենևին չեմ ընդունում, թե ռուսական ռազմականի գոյությունը խաթարում է Հայաստանի անկախությունը։ Ճիշտ հակառակը, ռազմաքաղաքական համագործակցության միջոցով հիմա աշխարի գրեթե բոլոր պետությունները ամրապնդում են իրենց սուվերենությունը, ասում է քաղաքագետը։ Ասկ թերթում կարդում ենք հանրային խորհրդի կրոնի, Սփյուռքի և միջազգային ինտեգրման հանձնաժողովի անդամ դրամատուրգ Գագիկ Կարապետյանի կարծիքը սեպտեմբերի 19-ին Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցվելիք պատարագին հայերի մասնակցության վերաբերյալ։ Հայերն այդ օրը պետք է ներկա լինեն պատարագին, քանի որ չգնալու պարագայում էլ թուրքական շոուն տեղի կունենա։ Այդ օրը քրդերը կարող են ներկայացվել որպես հայեր։ Եկեղեցում 100 տարի պատարագ չի մատուցվել։ Ինչպես հայերը կարող են չմասնակցել այդ արարողությանը, ասում է դրամատուրգ Գագիկ Կարապետյանը։ Հրապարակը գրում է. Երևան Բաթումի ուղևորատար գնացքից օգտվողներից շատերն այս ամառ անակնկալի են գալիս, պարզելով, որ իրենց տեղի վրա մեկ ուրիշին էլ են տոմս վաճառել։ Մեր տեղեկություններով երկաթուղու տնօրինությունը վիճակից ելքը գտնում է ուղևորատար գնացքին, ապօրինաբար նոր վագոններ կցելով։ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ՓԲ մամուլի խոսնակ Վահե Դավթյանը չհերքեց կրկնակի տոմսեր վաճառելու փաստը, բայց ասաց, որ դա մասսայական բնույթ չի կրում։ Ինչ վերաբերում է վագոններին, խոսնակի ասելով, երբ պահանջարկը չեն կարողանում բավարարել, նոր վագոններ են կցում գնացքին, ինչն օրինական է։ Ստեղծված իրավիճակն այնքան է սրվել, որ երկաթգծի կայարանի տարածքում օպերատիվ շտաբ է ստեղծվել, որտեղ կարող են դիմել նման խնդիրների բախված ուղևորները։ Կրկնակի վաճառված տոմսերի դեպքում ուղևորներին նույնանման այլ վագոն են տեղափոխում։ Հրապարակը եզրակացնում է. Շատ փող աշխատելու մարմաճը նման կազուսների կարող է հանգեցնել։ Միայն հուլիս ամսվա ընթացքում Հարավկովկասյան երկաթուղին 83,000 ուղևոր է տեղափոխել։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն 3 թուրքական քաղաքներից մեկում ունեցած ելույթում ներողություն է խնդրել այն փաստարկների ու բացատրությունների համար, որ պաշտոնական Անկարան ներկայացրել է միջազգային դատարան դինքի սպանության վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, հարազատները դիմել էին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան և Թուրքիայի իշխանություններին մեղադրել դինքի սպանությունը չկանխելու մեջ։ Ի պատասխան Անկարան պաշտպանական տեքստեր ներկայացրել և հրան դինքին նեոնացիստի հետ համեմատել։ Ափսոսանք հայտնելով կատարվածի համար, Դավութողլուն միաժամանակ որևէ բառ չի ասել այն յետքանչելու և նոր փաստաթուղթ ներկայացնելու մասին, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարեց, թե ինքը անձամբ շատ է ափսոսում Թուրքիայի կառավարության պատասխանի համար, որը ներկայացվել էր Ստրասբուրգի մարդու իրավունքների միջազգային դատարան որպես պաշտպանություն հրան դինքի իրավահաջորդների հայցի դեմ։ Դինքի ընկերներ խումբը օրերս պահանջել էր հետ վերցնել այդ պատասխանը։ Երեկ մի խումբ լրագրողների հետ զրույցում Դավութողլուն ասել է, թե պաշտպանական նոր պատասխան ձևակերպելու Եվրադատարան ներկայացնելու ժամանակը սպառվել է և իրենք հիմա քննարկում են այլ հնարավորություններ։ Սակայն փորձագետները պնդում են, որ եթե անգամ ժամանակը սպառվել է նոր պաշտպանություն ներկայացնելու համար, այնուամենայնիվ, քանի դեռ դատարանը վճիռ չի կայացրել, կառավարությունը կարող է լրացուցիչ պարզաբանումներ ներկայացնել Եվրադատարան, որտեղ կարող է փոխել նախկին պատասխանը։ Այս մասին գրում է Թդեի Զամանը։ Հրան դինքի իրավահաջորդները Եվրադատարան հայց էին ներկայացրել Թուրքիայի կառավարության դեմ, պնդելով, որ իշխանությունները չկանխեցին դինքի սպանությունը։ Ըստ կարգի, երբ Եվրադատարանը որևէ հայց է ընդունում, պատասխանող կողմը պարտավոր է ներկայացնել իր պարզաբանումները, պատասխանը։ Հրան դինքի իրավահաջորդների հայցի դեմ Թուրքիայի կառավարությունը իր պատասխանում գրել էր, թե դինքը վիրավորում էր թուրքերի ինքնությունը, նրա խոսքում ատելություն կար, այդպիսի հոդվածները սադրում են մարդկանց, գրգռում, խնդիրներ ստեղծում։ Թուրքիայի կառավարությունը գրել էր, որ եթե դինքին իրականում և անխուսափելի սպառնում էին, ապա նա պաշտպանության խնդրանքով պետք է դիմեր տեղական իշխանություններին։ Սա դեռ քիչ է, Թուրքիայի կառավարությունը նաև օրինակ էր բերել գերմանացի նեոնացիստներից մեկի գործը ընդդեմ Գերմանիայի կառավարության, փաստորեն զուգահեռներ անցկացնելով նեոնացիստի գործի և դինքի գործի միջև։ Դինքի ընկերներ խումբը Թուրքիայի կառավարության այս պատասխան պաշտպանության դեմ հայտարարություն էր տարածել, գրելով, որ իրենք ամոթ են զգում Թուրքիայի կառավարության նման քայլի համար, որ անընդունելի է Թուրքիայի Հանրապետության անունից նման պաշտպանական տեքստ ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, և պահանջել էին, որ Թուրքիան անհապաղ հետ վերցնի այդ պատասխանը և ներողություն խնդրի դինքի ընտանիքից։ Դավութողլուն լրագրողներին ասել է, թե իր համար ունելի չէ այդ պատասխանը, և որպես մտավորական, և որպես նախարար, նա չի ընդունում այդ տեքստը։ Նա արդարացել է, ասելով, թե ինքը գործուղման մեջ է եղել, պաշտոնական այցելություն էր կատարում, երբ այդ պատասխանը ուղարկվել է Եվրադատարան, ինքն այն չի ստորագրել, չի կարդացել, և հիմա հանձնարարել է քննություն անցկացնել։ Դավութողլուն ասել է, որ կառավարությունը գուցե առաջարկի դինքի ընտանիքին այդ խնդրի շուրջ բարեկամական լուծում գտնել, այսինքն հարցը փորձել լուծել ոչ դատական կարգով, համաձայնության գալով։
Ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Վերադառնանք Հայաստան, ավարտին է մոտենում Արցախյան պատերազմի հրամանատարներից մեկի Գևորգ Հայրապետյանի դատավարությունը, ում մեղադրանքի առաջադրված պետական դավաճանության և Ադրբեջանի օգտին լրտեսություն իրականացնելու համար։ Գործինյութերով մասնավորապես Պաշտպանության նախարարության նախկին աշխատակից, ով նաև մի շարք պատվոգրերի և մեդալների արժանացել իշխանությունների կողմից, գաղտնի նյութեր է հավաքել և փոխանցել այս գործով անցնող ամբաստանյալ Իրանի քաղաքացի Բեհնամ Բաղերիին։ Երկուսն էլ հերքում են առաջադրված մեղադրանքները, ակնկալվում էր, որ դատարանն այսօր կհրապարակի իր վճիրը, սակայն վերջին պահին ամբաստանյաններից մեկի առողջական վիճակը կտրուկ վատ տարածել է։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Երևանի Ավան և Նորք Մարաժ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում իր պաշտպանական ճարի ժամանակ Իրանի քաղաքացի Բեհնամ Բաղերին նյարդային նոպա է ունեցել։ Սրտի կաթվածի ախտանշանները նի հայտ եկել ու նա գիտակցությունը կորցրել է։ Այս մասին մեզ պատմեց նրա դատապաշտպան Ինես Ապետրոսյանը, քանի որ դատը թրմփակ էր ու ներսում գտնվել հնարավոր չէր։
Ճարը պարտքերեն լեզվով գրած բերել էր դատարան, և երբ որ սկսեց արդեն ընթերցել հրապարակել, մեղադրողը սկսեց միջամտել, անհարկի միջամտություն ներեր կատարում, որը հունից հանեց Բեհնամ Բաղերին։ Նա պատրեց այդ ճառը եւ դուրս եկավ։ Երբ որ հետ վերադարձրեցին, նա արդեն շատ ծանր վիճակում էր գտնվում, ցնցումների մեջ էր ընկել եւ արդեն գիտակցությունը սկսում էր կորցնել։ Բժիշկները պնդում են, որ նրան պետք է անմիջապես հիվանդանոց տանել, որտեղ ինսուլտ է զարգանում։ Բերանը ծռված էր եւ գիտակցության չէր գալիս։
Բժիշկ կանչեցին եւ շտապ օգնության մեքենայով Իրանի քաղաքացի մեղադրյալին տեղափոխեցին Երևանի թիվ 1 քաղաքացիական հիվանդանոց։ Քիչ առաջ պաշտպանից տեղեկացանք, որ Բեհնամ Բաղերին դեռ գիտակցության չի եկել ու դեպքի մասին տեղյակ են պահվել նրա հարազատները, ովքեր արդեն Իրանից ուղևորվել են Հայաստան։ Հիշեցնենք, 30-ամյա Բեհնամ Բաղերին մեղադրվում է Ադրբեջանի օգտին լրտեսության մեջ եւ մեղադրողը դատարանից պահանջել է նրան ենթարկել 11 տարվա ազատազրկման։ Ըստ մեղադրականի, նա Արցախի մարտերի հայտնի հրամանատար Գևորգ Հայրապետյան 2009 թվականի սեպտեմբերին ստացել է մի տեսասկավառակ, որը Հայաստանից դուրս գալիս մեղրի ենթակետում հայտնաբերվել է Իրանցու պայուսակում։ Մեղադրականում նշված է, որ տեսասկավառակում եղել են հակահայկական քարոշչություն պարունակող նյութեր, որոնք կարող են օգտագործվել Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը վարկաբեկելու համար։ Այժմ նույն գործով ամբաստանյալ է նաև նախկին հրամանատարը Գևորգ Հայրապետյանը, որի համար մեղադրողը դատարանից պահանջել է 13 տարի ազատազրկում։ Նա անցած տարիներին պարգևատրվել է մի շարք մեդալներով ու շքանշաններով, ով թե Ռոբերտ Քոչարյանի եւ թե Սերժ Սարգսյանի հրամանագրերով։ Գևորգ Հայրապետյանի կինը Քրիստինե Ապրեսյանն ասում է.
Մեղադրող կողմը այսքան շահագրգռված է, որ ինձ ասում է, ես վերևս զեկուցել եմ, այլ ընտրություն չունես, տիկին գնա ամուսնուդ համոզի վիզ վերցնի։ Ինչ է նշանակում դա։ Իմ ամուսինը զտայրուն ապարանցի է, բազմիցս կրկնել եմ, եւ իր չարած բանը երբեք վիզ չի վերցնի։
Նրա մարտական սխրանքների մասին նույնիսկ գրքերում են գրվել։ Գևորգ Հայրապետյանի մարտական ընկերները դատական դռնփակ նիստերին չեն մասնակցում, բայց դրսից մշտապես հետևում են ընթացքին։
Գևորգը վերջին մարդն էր Հայաստանի մնացել, էլ մարդ չկար գլխները սարքելու։ Անում են իբր իրենց գաղափարով, որ սսկեցնեն այսպես քաջարի մարդկանց։
Գևորգ Հայրապետյանի մայրը իր հարսների ու թողների հետ այսօր Քելբաջարում է ապրում։ Նա էլ էր այսօր եկել դատարան։
Ես պահանջում եմ Սեյրան Օհանյանից իմ տղայի պագոներ, բոլորը պոգեն, նշանները բոլոր հանեն։ Այո, այդ մեդալները բոլորը կան տան, ես տանեմ, հանձնեմ Սեյրան Օհանյանին, մենակ այդ անունն չտանին իմ տղի վրա։ Էս 20 տարին պետության համար աշխատավ, մի դավաճան դարավ, դավաճաներ են կորան, դավաճաներ բարձրացան, ամեն իրան պաշտոնին են դարավ դավաճան։ Խնդրում եմ ես պետությունից, հանեք իմ տղայի այդ վրայի նշանեն, 50 հատ չկա նշանուն, ինչի մարեն տվյոր։
Այսօր թեև սպասվում էր, որ դատաքննությունը կավարտվի ու նույնիսկ դատավճիռ կհրապարակվի, սակայն իրանցի մեղադրյալի առողջական վիճակի պատճառով այն հետաձգվեց։ Գևորգ Հայրապետյանի դատապաշտպան Սեդա Սաֆարյանը կարծում է, թե նախաքննական մարմնի դատարանում ներկայացրած բոլոր ապացույցները հիմնված են միայն ենթադրությունների վրա։ Ըստ նրա, այս գործով դատավճիռը չարիք է դառնալու Հայաստանի գլխին միջազգային հանրության առաջ։
Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը չի միջամտել Ղարաբաղ-Ադրբեջան պատերազմին։ Միջդեռ այստեղ կայացվող դատական ակտում կամ բաներ, որոնք մեկնաբանելու դեպքում, այն էլ սխալ մեկնաբանելու դեպքում, Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը կապված Ղարաբաղյան պրոբլեմի հետ լրիվ այլ ձևով է ներկայացվելու։ 5 օր հետո երբ այս դատավճիռը լինի բոլորի ձեռքում լինելու, այդ դուք դա բոլորը կարդալու եք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ այս դատավարության, ինչպես նաև որ ուշագրավ մյուս իրադարձությունների վերաբերյալ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ա
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում, ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տնտեսության ու սոցիալական խնդիրների մասին։ Հայաստանի երբեմնի քիմիական հսկայի Նայրիտի շուրջ 3000 աշխատակիցները արդեն 3 ամիս է աշխատավարձ չեն ստացել։ Չնայած կառավարության ու ընկերության սեփականը տիրոջ տասնյակ խոստումներին, գործարանը տարեսկզբից պարապուրդի է մատնվել էլեկտրականության ու գազի դիմաց կուտակած հսկայական պարտքերի պատճառով։ Հիշեցնենք, դեռևս Գարնանը էներգետիկայի նախարարը խորհրդարանում հայտարարեց, թե քայլեր են ձեռնարկվում Նայրիտի արտադրանքի ինքնարժեքը իջեցնելու և նոր շուկաներ գրավելու ուղղությամբ, և խոստացավ, որ արտադրությունը կվերսկսվի շաբաթներ անց։ Այդ խոստումից ամիսներ են անցել, սայլը տեղից չի շարժվել։ Նայրիտը վերագործարկելու կառավարության լավատեսությունը, սակայն, մնացել է ուժի մեջ, պատմում է Ռուբեն Մելոյանը։
Նայրիտ գործարանի տնօրինությունը վստահեցնում է, թե առաջիկայում ամբողջությամբ մարելու է քիմիական արդյունաբերության երբեմնի հսկայի շուրջ 3000 աշխատակիցների հունիս և հուլիս ամիսների աշխատավարձի պարտքը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց գործարանի արտկոմի նախագահ Հրաչ Թաթևոսյանը։
Մեկ ամսվա աշխատավարձի փոխանցումը հիմա կարելի աշխատողների հաշվեհամարներին հոսքը ունիսի մասին է։ Նախատեսում է, որ մինչև ամսվա վերջ, այս ամսվա վերջ մինիմում 50% հուլիսի աշխատավարձը կտրվի, իսկ ես համոզված եմ, որ մինչև սեպտեմբերի 15-ը մենք աշխատավարձի մասով պարտ չենք ունենա։
Հիշեցնեմ, որ անցած տարվա մայիսի 14-ին տեղի ունեցած պայթյունից հետո, որը 4 մարդու կյանք խլեց, արհեստական կաուչուկի արտադրությունը Նայրիտում վերականգնվեց հոկտեմբերին, իսկ այս տարվա մարտից ձեռնարկությունը գործնականում պարապուրդի է մատնվել։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի առջև կուտակված 1 միլիարդ դրամի հասած էլեկտրաէներգիայի պարտքի պատճառով։ Արկոմի նախագահն ասում է, թե Նայրիտի տնօրեն Վահան Մելքոնյանը մեկնել է Մոսկվա։ Ընկերության բաժնետեր ԱՊՀ-ի միջպետ բանկի հետ բանակցելու ոչ միայն աշխատավարձերի վճարման, այլև ընդհանրապես Նայրիտի լինել չլինելու հարցում հստակություն մտցնելու նպատակով։ Այդ պատճառով էլ ես նրա որոշվել է գործադուլի կամ բողոքի այլ ակցիաների չդիմել։
Քանի որ ապագայում դրված է Նայրիտի լինել չլինելու հարցը, տնօրինության հնարավորություն տանք այդ հարցերը լուծելու, ավելորդ խոչընդոտներ չստեղծենք։ Եվ վերջապես այս միտինգներով ես չեմ կարծում, որ կառավարությունը կամ այլատյաններ կբերեն Նայրիտի աշխատավարձը կտան։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գործարանի աշխատակիցներից ոմանք ասում էին, թե իրոք նախընտրում են մի քիչ էլ սպասել, քան դառնալ գործազուրկ։
Հարցը, երբ որ սոցիալական տեսանկյունից ենք նայում, ինքը խնդիրներ ունի, բայց ես հակված եմ այդ տարբերակին, որ ավելի լավ է որոշակի ժամանակել մեր աշխատավարձը չտան, դրան ասենք այդ գումարները հավաքեն աշխատասներ, որ մենք հեռանկարը տեսնենք Նայրիտ գործարանի, քան մենք այս ամսվա խնդիրը լուծենք, բայց դիմացի մի քանի տարիները մենք մնանք գործազուր։
Ոմանք էլ նշում էին, թե հոգնել են տնօրինության խոստումներից։
Գարսա սեպտեմբեր, մարդիկ պետք է երեխեքին ինչ-որ գրենական պիտույտներ եւ այլ եւ այլ, այս թանկացումները մի կողմից, վերջը մի բան տանի ժողովրդը։ Այն 90-ական թվականներին, երբ որ գործանը չէր աշխատում, այն ժամանակ գոնե ժողովուրդը օրվա հացի գումար աշխատել էր, ասենք մի լիտր ժավել էր տանում հետը, ինձ աշխատավարձը տանած մի բան տանում էին, բայց այսօր այդ հնարավորությունը չկա։ Այսօր մեր գործ, եթե ժողովուրդը գործանը այս վիճակին է, դա զուտ կառավարության մեր պաշտոնատար անձանց մերքն է։
Հիշեցնեմ, որ մոտ 10 տարի առաջ Հայաստանի իշխանությունները Նայրիտը 2 մասի բաժանեցին և դրանց բաժնետոմսերը առանձին-առանձին վաճառեցին օտարերկրյա տարբեր ընկերությունների։ Քիմիական արդյունաբերության երբեմնի հսկա Նայրիտից առանձնացված ձեռնարկությունը Երևանի Նայրիտ գործարան ընկերությունը, ինչպես նշեցինք, դեռևս արտադրանք չի տալիս, իսկ այս տարվա մայիսին Չինաստանում բացվեց քլորոպրենային կաուչուկի արտադրության Շանսի Նայրիտ համատեղ ձեռնարկությունը, որում գործում է կառավարության կողմից Նայրիտից վաճառված 3 հոսկագծերից առավել հզորն ու արդիականը։ Նայրիտի արտկոմի նախագահ Հրաչ Թաթևոսյանի գնահատմամբ սա սխալ թերևս քաղաքական որոշում էր, և կառավարությունը այժմ ձեռքերը լվացել ու մի կողմ է քաշվել, մոռանալով, որ ինքը Նայրիտի 10% բաժնետոմսերի տերն է և պարտավորություններ ունի ձեռնարկության աշխատակիցների առջև։
Կառավարությունը բնայրիտի նման հզոր կազմակերպության է, գազի, չերի հուսանքի լգոտաներ չտա, մարտոնյալ պայմաններ չտա, եւ վերջը այդ 90% փայատերը այսօր բանը միջպետական բանկն է, ապա երկրների բանկը միջպետական նստավայրը Մոսկվայում է, եւ իշքան ես եմ տեղը 52% ակցիաները ռուսական կենտրոնական բանկին եմ պատկանում։ Դա մենք ռուսական գազ ենք օգտագործում։ Մեր կառավարությունը չի կարող միջնորդել, որ գոնե ռուսը իր ձեռնարկության մի քիչ ժանկնով գազ
Նայդիտի աշխատակիցների մտահոգությունները մեկնաբանելու համար այսօր դիմեցինք ոլորտը համակարգող էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանին։
Ման բան չկա, ընդհակառակը կառավարությունը օգնում է, խրախուսում է, այս մոտակա օրերին հարց կլուծվի։ Որոշակի պայմանավորվածություն կա նաև բուտաձենի արտադրությունը վերջին հատվածը իրականացնելու վերաբերյալ, որը հնարավորություն կտա լրիվ նոր տնտեսական էֆեկտիվ պայմաններում աշխատել։ Տնտեսական ճգնաժամը քիմիական արդյունաբերությունը բավականին երկարաժամկետ բանի մեջ գցեց։ Սա իր հիմնական պատճառը ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն մեր մոտ։
Երբ կարող ենք ակնկալել, որ քսի արտադրանք կան նաև։
Իմ կարծիքով 1-1.5-2 ամսվա ընթացքում պետք է որ սկսի արտադրանք տալ։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերները, իմ գործընկերները տեղեկացնում են, որ օրենքներ առաջ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ժամանել է Երևան, հիշեցնենք, վաղն այստեղ կմեկնարկի հապկանդամ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը, ինչպես նաև կստորագրվի փաստաթուղթ Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ։ Այս մասին ավելի մանրամասն վաղն առավոտյան ժամը 9-ի մեջ ծրագրում։
Աշխատանքային օրերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ի եթերում։
Շարունակում ենք թողարկում այս ամսվա սկզբից ուժի մեջ են մտել աշխատանքային օրենսգրքում կառավարության ներկայացրած տասնյակ փոփոխությունները, որոնք ըստ իշխանությունների ելու ավելի են ամրապնդում աշխատողների իրավունքների պաշտպանությունը։ Արմիություններն ու մարդ իրավունքների պաշտպանը միջդեռ քննադատում են փոփոխությունները և պնդում, թե դրանք սկզբունքային հարցերը լուծելու փոխարեն ել ավելի են խճճում իրավիճակը, թե ինչն է փոխվել և ում օգտին կներկայացնի Հասմիկ Սմբատյանը։
Կատարված փոփոխություններով փորձ է արվել հավասարակշռել աշխատողի եւ գործատուի իրավունքներն ու երաշխիքները։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում վստահեցրեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի ու զբաղվածության վարչության պետ Թադևոս Ավետիսյանը։ Նոր օրենսդրությամբ սահմանվում է աշխատանքային հարաբերությունների ծագման երկու հիմնական ձև՝ գրավոր աշխատանքային պայմանագիր եւ գործատուի ընդունած անհատական իրավական ակտ։ Օրենքի նախագծում առկա աշխատանքային հարաբերություններ ստեղծելու բանավոր պայմանավորվածության դրույթը, որ հանրության լայն շրջանակների կողմից լուրջ քննադատության արժանացավ, հանվել է։ Ծրագրողների հետ հանդիպմանն այսօր վստահեցրեց աշխատանքի պետական տեսչության պետի տեղակալ Արմեն Սմբատյանը։
Բանավոր աշխատանքային պայմանագիր չկա, միանշանը։
Այն փոխարինվել է գործատուի կողմից անհատական իրավական ակտի հրապարակմամբ, հրամանի կամ կարգադրության տեսքով,
որի մեջ նույն երաշխիքները պետական, որոնք պետք է լինեն աշխատանքային պայմանագրում, նույնը լինելու է նաև այդ հրամանը։ Պարզապես նա կողմերի միջև ստորագրվելու է, սա արձակվելու է հրաման, ծանոթվելու է մի օրինակը տրվելու է նրան։
Աշխատանքային օրենսգրքում կատարված վերջին փոփոխությամբ գործատուն պարտավոր է սահմանել հնգորյա աշխատանքային ռեժիմ երկօրյա հանգստյան օրով, բացառությամբ հանրակրթության ոլորտի։
Եթե ձեզ 6-րդ օրը աշխատացնում են, դրա համար պետք է վճարեն և արտաժամի համար գումար, և որպես հանգստյան օրվա աշխատանքի համար, այսինքն 150% ձեր դրույքաչափից ավել պետք է վճարեն։
Փոփոխությունները վերաբերում են նաև գիշերային և արտաժամյա աշխատանքի վարձատրության խնդիրներին, արձակման նպաստին և աշխատանքից ազատման դեպքում աշխատողին ծանուցման ժամկետներին, միջին աշխատավարձին, ինչպես նաև արձակուրդի հաշվարկի մեխանիզմներին։
Այլևս արձակուրդը հաշվարկվում է ոչ թե օրացային օրերով, այլ աշխատանքային օրերով։
Մինչ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և աշխատանքի պետական տեսչության ներկայացուցիչները պնդում են, թե աշխատանքային օրենսգրքի հոդվածներից 109-ում կատարված փոփոխությունները սկզբունքային են, ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպությունը, որ ավելի վաղ իր առարկություններն էր հայտնել և մասնակցել օրենսդրական այս փաթեթի շուրջ քննարկումներին, ընդունված փոփոխությունները որակում է ձևական։ Որևէ էական փոփոխություն չի կատարվել։ Նախկին օրենսգրքի համեմատությամբ որոշ հոդվածներ անգամ փոխվել են ի վնաս աշխատողի և ի օգուտ գործատուի։ Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում այսօր ասաց կազմակերպության իրավաբան Ժորա Խաչատրյանը։
Այդ փոփոխությունները որևէ էական հարց չի
չեն լուծում այն հարցերը, որոնց շուրջը մենք ուզվում ենք։ Ինչ որտեղ ավելի վատթարացվել է աշխատողի վիճակը, քան բարելավվել։
Որպես աշխատողի վիճակի վատթարացման օրինակ Ժորախ Խաչատրյանը բերում է աշխատանքի պաշտպանությանը, գիշերային ժամերի աշխատանքին եւ պայմանագրի կնքման ժամկետին վերաբերող հոդվածները։
90 հոդված։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի այս հոդվածում հատուկ շեշտվի այն հանգամանքը, որ գործատուն պարտավոր է որոշակի ժամկետով պայմանագիր կնքել է հիմնավորել։ Դրա փոխարեն ավելի իգոկոտ գործատուի ոչ միայն մեր առաջարկը չթողվեց ուժեղացնելու մասին, այլ նաև թուլացվեց բերեք գործատուին ազատություն տակ ժամանակավոր է կնքում, թե անորոշ ժամկետով, եւ այդպես էլ արեցին։
Միակ ընդունելի եւ դրական փոփոխությունը ըստ իրավաբանի գործատուի կողմից իրավական ակտի ընդունումն է, այն առումով, որ
այսօրվա դրույթամբ, եթե աշխատանքային պայմանագիր չկա, աշխատողը դիմում է դատարան, նրա իրավունքը չի պաշտպանվում։ Աշխատողը իրավունք ունի ապացուցելու, որ աշխատանքային պայմանագրի բացակայության պայմաններում իրավունք ունի դատարանով ապացուցելու, որ աշխատանք իրոք կատարել է։
Հիշեցնեմ սակայն, որ աշխատանքի ընդունման իրավական ակտը այս օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հայտնած մտահոգությունների շարքում էր։ Այն ըստ օմբուդսմենի գրասենյակի լինելով գործատուի միակողմանի ակտ, ոչ թե համաձայնեցվում, այլ գործատուի կողմից ընդունումից հետո պարզապես տրվում է աշխատողին։ Այս իրավական ակտը կարող է աշխատանքային հարաբերությունների ձևակերպման լրացուցիչ միջոց լինել, գրավոր աշխատանքային պայմանագրի առկայության պարագայում, բայց ոչ ինքնին հանդիսանալ իրավաստեղծ փաստ։ Հետևաբար օմբուդսմենի կարծիքով պետք է սահմանվեր աշխատանքային պայմանագրի միայն գրավոր ձևով կնքման իրավական հնարավորություն։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատել է Հնդկաստանից Գոմեշի մսի ներկրման կարգը, որի համաձայն Հայաստանն այսուհետ նաև սեփական մշտական ներկայացուցիչ կունենա այդ երկրում։ Հիշեցնենք, թե մանորակարգ էր մտել ուղիղ 1 տարի առաջ, երբ նույն կառավարության նիստում վարչապետը հայտարարեց, թե Հնդկաստանից Հայաստան շատ հաճախ անորակ ու առողջության համար վնասակար միս է ներկրվում։ Իսկ ունակ արդյոք 1 մարդ է վերահսկել ներկրման ողջ գործընթացը։ Հնդկաստանում այս նպատակով սեփական ներկայացուցիչն ունենալու անհրաժեշտությունը աննպատակահարմարային համարել անգամ կառավարության երկու նախարարությունները, չնայած դրան որոշումն այսօր ընդունվել է, պատմում է Հովանես Շողոկյանը։
Հայաստանի կառավարությունը, ղեկավարվելով Մաքսային օրենսգրքով, այսօր հաստատեց Հնդկաստանում Գոմեշի միս արտադրող կազմակերպություններին ներկայացվող չափանիշները, որոնց համապատասխանելու դեպքում այդ կազմակերպությունների արտադրանքը կարող է ներմուծվել Հայաստան։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանի պարզաբանմամբ.
Դրանք են հիմնականում աշխատանքային փորձը շուրջ 10 տարի, սեփական մսի սպանդանոց ունենալը տեղում եւ համապատասխանությունը միջազգային օրենքով ընդունված երկու ստանդարտների խմբերի, առաջինը դա ISO ստանդարտներն են եւ երկրորդը դա HACCP սրբնի անվտանգության ստանդարտներն են։
Այսօր ընդունված որոշմամբ սահմանվում է նաև, որ Հնդկաստանում Հայաստանը պետք է ունենա սննդի անվտանգության գծով ներկայացուցիչ, որը պետք է ներկայգտնվի ամբողջ գործընթացին։
Սկսած կենթանու անասունի սպանդից, վերջացած մսի փաթեթավորման գործառույթում, տեղում լաբորատոր փորձակերնության տրամադրման պրոցեսին է մասնակցում անձամբ, եւ համապատասխան վերջնական խմբականակը կնքվում է իր համապատասխան կնիքներով, ինչպես նաեւ տրամադրվում է սերտիֆիկատ։
Իսկ Հայաստանում ներմուծվող Գոմեշի մսի մաքսաձերծումը իրականացվելու է Հնդկաստանում տրամադրված սերտիֆիկատներով եւ փաթեթավորման վրա առկա կնիքներով։ Ինչ վերաբերում է Հնդկաստանում Հայաստանի ներկայացուցիչի գործունեության ֆինանսավորմանը, ապա կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի խոսքով դրանով զբաղվելու է Հնդկաստանի միս արտադրողների միությունը։ Հիշեցնեմ, որ նախկինում Էկոնոմիկայի նախարարությունը նպատակահարմար չէր գտնում, որ Հնդկաստանում Հայաստանից ներկայացուցիչ լինի ներմուծվող Գոմեշի մսի հարցով։ Այսօր արդեն Էկոնոմիկայի փոխնախարար Կարինե Մինասյանի հետ զրույցում պարզվեց, որ իրենք այլևս առարկություններ չունեն։
Մենք ուսումնասիրեցինք միջազգային փորձը եւ համաձայնվեցինք այն առաջարկով, որը որ ներկայացրել է աշխատանքային խումբը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Աբգար Եղոյանն ասաց, որ ծանոթ չէ կառավարության այսօրվա որոշման նախագծին, քանի որ
կառավարության տվյալ որոշման նախագիծը ոչ մի կարծիքի չի ուարվել համենայն դեպս մեր կազմակերպությունը դա չի ստացել եւ ոչ մի հանրային լսում չի եղել, քննարկում չի եղել, որպեսզի իմանամ։
Որոշման մասին Եղոյանը տեղեկացել է լրատվամիջոցներից, նրա համար փաստաթուղթն անհասկանալի է։ Հայաստանում կան պատկան մարմիններ, որոնք պետք է զբաղվեն այդ ամենով, ասում է սպառողների իրավունքների պաշտպանության ՀԿ-ի ղեկավարը։
Ունենք այսօր գործող սերտիֆիկացման համակարգ, ունենք հավատարմագրման համակարգ, ունենք ցնդամթերքի անվտանգության եւ անասնաբուժական պետական տեսչություն, որը շուկայում դա ստուգում է, ունենք մաքսատուն, որը մինչեւ սերտիֆիկացված չլինի, չպիտի մաքսազերծի տվյալ ցնդամթերքը դուրս է գալիս, որ այդ ամբողջ շղթան եւ բոլոր այդ օղակները լավ չեն աշխատում եւ հիմա ինչ որ մի մարդ էլ պիտի այնտեղ ունենանք։
Կառավարության փոխարեն, եթե ես լինեի, այդ քայլին չէի գնա, ասում է Եղոյանը։ Կառավարության այսօրվա որոշման մեջ Աբգար Եղոյանը կոռուպցիոն ռիսկերը տեսնում, ասելով, որ Հնդկաստանում Հայաստանի ներկայացուցիչը կարող է կամայական որոշումներ կայացնել։
Չի կարող պետությունը ասել, որ գիտեք ինչ, Հայաստան են բերում վտանգավոր ցննդամթեր։ Եթե վտանգավոր են բերել, պետության մաքսատունն է թողել։ Իրա կողմից սերտիֆիկացման մարմինը հավատարմագրված թողել է, լաբորատորիան ուրեմն սխալ է փորձակնությունը արել, հա։ Պիտի գնան այդ շղթայով բոլոր խախտողների բռնեն եւ համապատասխան արժամիջոցներ կիրառեն։ Չի կարող պատճառաբանելով, որ վտանգավոր ցննդամթերք է եւ միս է մտնում Հայաստան, դրա հետ կապված ինչ որ այնպիսի նոր ստրուկտուրաներ ստեղծեն, որ իմ կարծիքով լրիվ հակասում է մեր Եվրոմիության ինտեգրման քաղաքականությանը։
Հիշեցնեմ, որ Գոմեշի մսի ներմուծման հարցով անցյալ տարի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մոտ տեղի էր ունեցել խորհրդակցություն։ Կառավարության աշխատակազմի պետաիրավական վարչության պետ Աշոտ Վահանյանը վարչապետին զեկուցել էր, որ Հայաստանից Հնդկաստան մեկնած պատվիրակությունն այցելել է տեղի մսամթերքի վերամշակման մի շարք ընկերություններ, որտեղ բացակայել են տարարական հիգիենայի կանոնները, միսան ձեռք բերել ոչ վերահսկելի տարածքներից։ Մսամթերքը տեղափոխվել է սանիտարահիգիենիկ չափանիշներից զուրկ ավտոմեքենաներով։ Հնդկաստանից Հայաստան ներմուծվում է հիմնականում Գոմեշի միս, որն օգտագործվում է երշիկի արտադրության մեջ։ Անցյալ տարի պետեկամուտների կոմիտեի ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ տեղի ունեցել կեղծարարություն, այսինքն Հայաստան միս ներմուծող ընկերությունները միսը ձեռք են բերել այն ձեռնարկություններից, որոնք համապատասխան սերտիֆիկատ չունեն, իսկ մաքսային փաստաթղթերում ձևակերպել են այն ընկերության անունը, որն ունի սերտիֆիկատ։ Հարկ է նաև նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում համապատասխան լաբորատորիաներ այսօր չկան։ Պետական եկամուտների կոմիտեից Ազատություն ռադիոկայանին տրամադրած տվյալներով 2009 թվականին Հնդկաստանից Հայաստանը ներմուծվել 10216, իսկ այս տարվա առաջին կիսամյակում 3603 տոննա գոմեշի միս։ Ներմուծող ընկերությունների անունները մաքսայինը չի հրապարակում։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ Ալավերդի քաղաք, որտեղ տեղական իշխանությունների խոսքով խորհրդային ժամանակաշրջանում որևէ գործազուրկ չկար, այսօր 16,000 բնակիչների 60%-ը աշխատանք է փնտրում։ Ու թեև գործազրկության մակարդակն այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում նախորդի համեմատ մի փոքր նվազել է, այդուամենայնիվ լուրջ խնդիրները դեռ լուծում չեն ստացել, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Չնայած փոքր, բայց դրական տեղաշարժին Ալավերդու փոխքաղաքապետը պաշտոնական ցուցանիշներն իրական չի համարում։ Իրականում անգործներն Ալավերդիում ավելի շատ են, ու քանի որ չեն դիմում զբաղվածության կենտրոն, նրանց անգործության մասին պաշտոնական տեղեկագրերում չի էլ նշվում։ Փոխքաղաքապետ Արտավազդ Վարուսյանը գտնում է, որ որպեսզի ինչպես Ալավերդին, այնպես էլ հանրապետության մնացած քաղաքները զարգանան, հարկ է գործարարության սահմանները Երևանից ընդլայնելով հասցնել մարզեր։
Հանրապետության ներսում մասնավոր կապիտալը համաչափչի բաշխում ըստ տարածքների թերագնահատվումա մարզերի տնտեսական պոտենցիալը եւ ավելի շատ կապիտալը կենտրոնանա Երևանում, լավագույն դեպքում Երևանի ներքաղաքային շրջաններում։
16,000 բնակիչ ունեցող Ալավերդիում աշխատանքի տարիքի է 10,000 մարդ, սակայն նրանց 60%-ն էլ չի աշխատում։ Հիմնական աշխատատեղն այստեղ ապահովում է հանքարդյունաբերության ոլորտը։ Ներկայումս 600 մարդ է աշխատում Արմինեն Քափր Պրոգրամ ընկերությունում, մնացած աշխատատեղերն ապահովում են շուրջ 200 մանրու միջին ձեռնարկությունները։ Ալավերդիում ավելի շատ անգործ են կանայք։
Նախկինում, եթե ինչ-որ չափով բալանսավորված էր աշխատատեղերը թիմ տղամարդառումով, որտեղ զուգահեռ ունեի քաղաքնաբերության ձեռնարկություններ, նաև որտեղ կանանց աշխատատեղերը, հիմա այդ շեղումը կա, որ արտադրությունը հիմնականում տղամարդկանց աշխատատեղեր կան, կանանց աշխատատեղերի խնդիր ունենք, որտեղ իսպատ բացակայում են։
Ոչ հանքարդյունաբերությունում, ոչ էլ քարի արտադրամասերում կանանց համար գործ չկա, հիմնականում աշխատում են սպասարկման ոլորտում։
Իսկ ո՞նց է տունը պահում յոլագնում։
Ես հաճի գործանում եմ, աշխատում եմ տան հացի ես։
Խորհրդային Ալավերդիում անգործ մարդ չկար, ասում է փոխքաղաքապետն ու թվարկում անցյալում գործող այժմ փակված արտադրությունները։
Բայց էլ էլա պանրագործարաններ, էլա գարեջրի գործարաններ, էլա շինարական մեծ համալիր արտադրություն տրես։
Փոխքաղաքապետ Վարուսյանը գտնում է, որ գործազրկության մակարդակը հնարավոր կլինի նվազեցնել, եթե աշխատատեղերի քանակը հավասարաչափ բաշխի գործատուների միջև։
Այդ տեսակետից արդեն խնդիրը մեր հիմնական տնտեսական ռիսկերի դիվերսիֆիկացիանը, որ ժամանակի ընթացքում քիչ-քիչ այլ ճյուղերը փորձենք զարգացնել, որպեսզի նման դեպքերում մարդիկ էլ ինչ-որ ոլորտներ ունի, որտեղ կարողանան զբաղվել։ Էլի հիմնված տեղական հումքային բազայի վրա, այսինքն ռեզերվ կա մի քարի արտադրության, հայտի արտադրության մշակման ճյուղերի զարգացնելու, և որպես հեռանկարային զարգացման ճյուղ ոչ պակաս քանակով աշխատատերեր կլանող քան արդյունքներիցնա զբոսաշրջությունն է։
Արմինե Քափր պրոգրամ ընկերությունը, որը տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում նվազեցրեց արտադրությունն ու կրճատեց ավելի քան 100 մարդու, ալավերտիների հիմնական գործատուն է։ Մինչդեռ առանց բնապահպանական միջոցառումների ապահովման աշխատանքն ալավերտիներից շատերը չեն ողջունում։
Ասեն ոչ, բարեկարգեն։ Այ հետա պետք է։
Բայց ինչի՞ չեն բարեկարգում։
Ներկայ գիտեմ, գնացեք իրանց արդյունք։
Ալավերդի կենտրոնական հատվածի շուկայում գնորդները պակասել են։ Առևտրականներն ասում են, թե նախորդ տարիներին գնորդների դրամապանակն ավելի հարուստ էր։
Քիչ են առնում։
Այո, մենք էլ քիչ ենք բերում։ Ամեն ահա քանի տարի ավելի։
Այս տարի ավելի թանկ է փաստորեն։
Շատ թանկ, ոչ թե ավելի թանկ, այս տարի շատ թանկ։
Ալավերդիները կառավարությունից բացի աշխատատեղերից այլ բան չեն պահանջում։ Ասում են, թե խորթային տարիներին թեկուս աշխատելով հանքերում առողջ ունեին քայքայում, բայց հացի փող ունեին։ Հիմա կամ հեռանում են քաղաքից, կամ էլ ապրում թոշակով ու արտագնա աշխատանքի վաստակով։
120 նայ թե առնում թոշակը, ամեն մի պաշտը եղի 70 դրամ, 700 դրամ է տալի, տալի է ձեզ օգտագործում ուտում են, բայց մի ուզմես վիտա յաձեցում է։
Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։